Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі Тацяна Пукла, добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік літоўскага фонду абароны грамадзянаў сябра літоўскай хельсінскай групы Стасіс Каўшыніс звярнуўся да старшыні камітэту замежных справаў Сойму Эммануэліса Зінгереса і міністра замежных справ Літвы Аўдроніса Ажубаліса з просьбай пачаць парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннямі міністэрства юстыцыі Літвы ў справе Алесі Бяляцкага. Літоўскі праваабаронца лічыць, што Мін'юст Літвы не змог належным чынам абвергнуць прадстаўленую ім раней Беларусі інфармацыю, якая сталася падставай для прысуду беларускаму праваабаронцу. Віцэ-міністр юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус кажа, што быў дасланы дакумент, які ў Літве суд прыняў бы пад увагу. Спецыяльная камісія ААН паведаміла новы спіс асобаў і груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэневе паведаміла, што сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца і заклікала камітэт па правах чалавека ААН перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнняў правоў чалавека Паула Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі.
Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваеўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна.
Пінейру таксама паведаміў, што з боку ўрадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. У справаздачы праваабаронцаў Human Rights Watch, апублікаванай сёння раней, сырыйская ўзброеная апазіцыя абвінавачваецца ў катаваннях вязняў і ў забойствах. Такія выпадкі зафіксаваныя ў правінцыях Ідліб, у горадзе Алепа і ў Латакіі. Іран павялічыў да 3 300 000 даляраў узнагароду за галаву брытанскага пісьменніка Салмана Руждзі, аўтара раману «Сатанінскія вершы». Узнагароду выдасць адмысловы іранскі рэлігійны фонд за любыя дзеянні ў справе выканання ісламскай фатвы аб смяротным пакаранні. Руждзі, які ў 1989 годзе выдаў духоўны лідар Ірану Аятала Хамені. Аятала пастанавіў, што «Сатанінскія вершы» – блюзнерская кніга. Гэтае рашэнне прынята ва ўмовах узмацнення пратэстаў у ісламскім свеце супраць знятага ў США – аматарскага фільму «Нявіннасць мусульманаў», які, на думку мусульманаў, абражае прарока Мухаммеда. Сам Салман Руждзі лічыць, што ягоны раман «Сатанінскія вершы» не мог бы выйсці сёння з-за клімату страху і нервовасці. Нямеччына не дазволіла ўехаць на сваю тэрыторыю скандальна вядомаму амерыканскаму пастару Тэры Джонсу. Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны заявіла, што яго прыезд супярэчыў бы інтарэсам падтрымання грамадскага парадку.